Συνεχίζουμε το θέμα μας. Σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμύροβιτς: «Όταν εξατμιστεί το είδωρ και ως ατμός γίνει αόρατο, τότε φαίνεται πλέον ανίσχυρο. Ακριβώς όμως τότε το είδωρ δημιουργεί τους κεραυνούς. Έτσι και ο Χριστός, όταν έκυτο στον τάφο κατεστραμμένο σε τους οφθαλμούς των ανθρώπων, φαινόταν ως ο πλέον ανίσχυρος. Ακριβώς όμως τότε έγινε εκείνος ο κεραυνός και ο δημιουργός των κεραυνών». Γράφει ο Έντουαρντ Μπάριεχ: «Πρόσφατα υπενθύμιζα στο 17χρονο γιο μου πως όταν ήταν μικρός τον έβαζα στο φράχτη του σπιτιού μας και του έλεγα να πηδήξει να τον πιάσω στον αέρα. Με εμπιστοσύνη και ένα χαμόγελο θα πηδούσε σε μένα και εγώ θα τον έπιανα όπως είχα υποσχεθεί. Τον πείραζα λέγοντας: Είμαι σίγουρος ότι αν σου έλεγα να πηδήξεις από τον ίδιο φράχτη τώρα δεν θα το έκανες. Μου απάντησε με έναν τρόπο που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Όχι, δεν θα πηδούσα», μου είπε. Μετά από μια παύση χαμογέλασε και είπε: «Ακόμα σε εμπιστεύομαι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να με πιάσεις τον αέρα πια». Είχε απόλυτα δίκιο. Είναι βαρύτερος, είναι μεγαλύτερος και δεν έχω τη δύναμη να τον πιάσω. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι ευτυχώς για μας έχουμε ένα σωτήρα που δεν αλλάζει. Ο Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και για πάντα. Πάντα θα πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του. Αν και μεγαλώνουμε και έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, ο σωτήρας μας δεν κουράζεται ούτε γερνά. Όσο μεγάλοι κι αν είμαστε, μπορούμε να εμπιστευτούμε το Θεό να μας φροντίσει, καθώς κάνουμε αυτό το οποίο μας ζητά». Ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας σημειώνει: «Εκείνος που είναι ο άρτος της ζωής άρχισε το έργο του αφού επείνασε. Εκείνος που προσφέρει το είδωρ της ζωής τελείωσε το έργο του με την κραυγή διψώ. Εκείνος που υπέφερε κούραση είναι η δική μας γαλήνη και ξεκούραση. Εκείνος εσύρθη ως αρνίος στη σφαγή. Έγινε όμως ο καλός ποιμήν όλων μας. Εκείνος απέθανε, αλλά με το θάνατό του πάτησε το θάνατο και χάρισε ζωή σε όλους μας». Διαβάζουμε: «Ο Μαρκ Αντουάν Μιρέ, σοφός που είχε για μαθητή το διάσημο Μοντέν, αρρώστησε κατά τη διάρκεια του ενός ταξιδιού και μεταφέρθηκε στη σάλα ενός νοσοκομείου, όπου κάθε κρεβάτι χωριζόταν από το διπλανό του με βαριά παραπετάσματα. Δίπλα του ακριβώς οι γιατροί συσκέπτονταν για την κατάσταση ενός ζητιάνου που ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατος. Πρότειναν μια εγχείρηση που σύμφωνα με τα μέσα εκείνης της εποχής ήταν επικίνδυνη. Ξαφνικά ένας χειρουργός είπε λατινικά για να τον καταλάβουν μόνο οι συναδελφοί του και να διαλύσει τις ανησυχίες τους. Λατινικά είπε κάτι λατινικά. Λόγια που σημαίνουν: ας κάνουμε πειράματα σε ένα άτομο χωρίς αξία». Αλλά από μέσα από το παραπέτασμα υψώθηκε η φωνή του Μιρέ. Αυτά τα λόγια, στα λατινικά κι αυτός, αυτά τα λόγια σημαίνουν: σαν να ήταν δυνατόν να είναι χωρίς αξία ένα άτομο για το οποίο ο Χριστός δέχτηκε να πεθάνει. Αυτά τα λόγια εμπόδισαν την εγχείρηση και ο άρρωστος θεραπεύτηκε. Γράφει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης: «Όλοι μας, όταν μας γνωρίσουν από κοντά οι άνθρωποι, χάνουμε. Και είπε ο Κολοκοτρώνης όταν ήρθαν να τον γνωρίσουν κάποιοι: καλύτερα από μακριά και να με θαυμάζουν, παρά από κοντά και να με συγχαθούν. Όλοι χάνουμε από κοντά», είπε ο Ναπολέον. «Μόνο το Χριστό, όσο πιο πολύ τον γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ τον θαυμάζουμε». Ο Αμπέ Ρεΐρ γράφει: «Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Διογένης διεξήγαγε στην αρχή με επιτυχία τον πόλεμο ενάντια στους μουσουλμάνους, αλλά το 1071 ο στρατός του υπέστη πανολευθρία και εχμαλωτίστηκε από τον Σουλτάνο Ασάν. Ο νικητής τον ανάγκασε να τον προσκυνήσει και τον ποδοπάτησε ενδίδοντας όχι χωρίς αποστροφή στη βάρβαρη συνήθεια του έθνους του, διότι αμέσως αφού τον ανασήκωσε τον φίλησε και τον έβαλε να φάει στο τραπέζι του. Στη συνέχεια τον ρώτησε πώς θα τον μεταχειριζόταν αν ήταν νικητής. Ο Διογένης, νομίζοντας ότι τον τιμά να φανεί απτόητος μέσα στην εχμαλωσία του, απάντησε ότι θα τον σκότωνε επί τόπου. Και εγώ», απάντησε ο Σουλτάνος, «αντί να θελήσω να μιμηθώ την αλαζονία σου, επιθυμώ να ακολουθήσω τα αποφθέγματα του Χριστού σου, που επιτάσσει τη λύθη της προσβολής. Λάβε από αυτόν τον οποίον μισείς την ειρήνη και την ελευθερία». Πράγματι τον άφησε ελεύθερο, αφού πρώτα συνήψε μια ειλικρινή συνθήκη μαζί του. Η απάντηση και η συμπεριφορά του μουσουλμάνου πρίγκιπα είναι ικανές να ντροπιάσουν τους εκδικητικούς χριστιανούς. Σε ένα κύκλο απολογίους έγινε κουβέντα με κεντρικό ερώτημα: πού κατοικεί ο Θεός? Κάποιος έσπευσε να απαντήσει: πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Μα ένας ο πιο περιεσκεμένος είπε: μην απαντάτε πρόχειρο, ο Θεός κάθεται εκεί που τον αφήνουμε να καθίσει. Τι εννοείς? Απάντησε: να, λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά ποτέ δεν μπαίνει και ποτέ δεν κάθεται σε καρδιά ασεβούς. Διαβάζουμε: εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, εγώ πένις διασέ και αλήτης διασέ, επισταυρού διασέ, επιτάφου διασέ, παν όπεραν θέλεις εγώ, Χρυσόστομος. Και συμπληρώνει ο άλλος, ο συγχρόνος ποιητής. Εγώ άσωτος Υιός, εγώ προδότης άθλιος, εγώ μαστίγιος σκληρό, εγώ ακάνθινος στεφάνι, εγώ φαρμακερό καρφί, όξος αντιείδατος διασέ, πολύ αντι του μάνα διασέ, χλεβασμός και κατάρα διασέ, σταυρός διασέ, συγχώρεση ζητώ και έλεος πατέρα. Μαθήματα ισοτίας. Αν κάποιος που δεν ξέρει κολύμπι πνίγεται στη θάλασσα και φωνάζει για βοήθεια, τι θα κάνετε? Θα του ρίξετε ένα βιβλίο με τον τίτλο «5 εύκολα μαθήματα κολυμβήσεως»? Θα τον ενθαρρύνετε με τα λόγια ή θα πέσετε στο νερό και θα προσπαθήσετε να τον σώσετε? Ένας που πνίγεται δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα μαθήματα κολυμβήσεως, θεωρίες και συζητήσεις, αλλά ένα σωτήρα που θα τον αρπάξει από το θάνατο και να τον βγάλει ασφαλή στη στεριά. Φιλοσοφίες και θεωρίες για τη ζωή και το θάνατο υπάρχουν άφθονες. Μπορεί κανείς άνετα να γεμίσει το κεφάλι του με γνώσεις. Σωτήρας όμως είναι μόνο ένας, ο Ιησούς. Ακόμα, ένας άνθρωπος του Θεού προσπαθούσε να εξηγήσει σε κάποιον γνωστό του ότι ήταν αμαρτωλός και ότι γι' αυτό έπρεπε να καταφύγει στον Ιησού Χριστό για σωτηρία. Δεν φταίω εγώ που γεννήθηκα αμαρτωλός, γιατί λοιπόν ο Θεός να με καταδικάσει για κάτι για το οποίο δεν φταίω? Ο φίλος του απάντησε: αν έπιανε φωτιά το σπίτι σου μια νύχτα και σε ξυπνούσαν για να σου πούν να τρέξεις να σωθείς, δεν θα ήταν ανοησία να ισχυριστείς τι φταίω εγώ, δεν την άναψα εγώ τη φωτιά, θα μείνω λοιπόν εδώ και δεν το κουνάω ρούπι? Φυσικά η αναλογία δεν είναι απόλυτη της ιστορίας αυτής με τη δική μας αμαρτωλή κατάσταση, γιατί ο καθένας μας είχε ρίξει από το δικό του λάδι στη φωτιά που καίει το σπίτι του και έτσι δυναμώνει κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο που η Εύα και ο Αδάμ αμάρτησαν παρακούοντας το Θεό. Με τη θέλησή μας κάθε τόσο κάνουμε το δικό μας το θέλημα, αγνοώντας εντελώς το θέλημα του Θεού. Τραβάμε ο καθένας τον δρόμο του μακριά του. Προτιμάμε τους καρπούς της ανυπακοής από το περιβόλι του κόσμου. Επισημαίνει ο Πέτερ Τζέφερι. Στο τέλος των διακηρύξεων του Θεού για τον Ιησού, το να ψάξουμε για κάποιον άλλο δρόμο θα έμοιαζε σαν κάποιον με όγκο στον εγκέφαλο να ψάχνει για κομποζιανίτη γιατρό αντί για τον ειδικό χειρουργό εγκεφάλου για να τον θεραπεύσει. Ο Τζον Στοτ έλεγε: «Χριστιανισμός χωρίς Χριστό είναι ένα μπαούλο χωρίς θησαυρό, ένα κάδρο χωρίς πορτρέτο, ένα σώμα χωρίς αναπνοή». Ο Διογέννης Μαλτέζος, δάσκαλος, συμβουλεύει: «Παιδί μου, η αχλαδιά μας αυτή με τα γλυκά αχλάδια ήταν κάποτε μια άγρια γκοριτσά και έδινε στιφά και πικρά. Εγώ την κέντρωσα. Πήρα μπόλη από μια αχλαδιά που έδινε γλυκούς χυμούς και την μπόλιασα. Τώρα έγινε το θαύμα. Οι χυμοί που ανεβαίνουν από τη γη είναι πάλι οι ίδιοι. Είναι οι χυμοί που έκαναν τα γκόρτσα πικρά και στιφά. Όμως τώρα όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο, στον πόλη, μεταποιούνται σε γλυκούς και αρωματικούς χυμούς. Πραγματικό θαύμα, παιδί μου. Παιδί μου, όπως το δέντρο τούτο είσαι και εσύ μπολιασμένος και τον πόλη σου είναι ο Ιησούς. Όπως έγινε με την αχλαδιά, γίνεται και με σένα. Το κακό που έρχεται από μέσα σου και απ' έξω, μόλις φτάσει στην μπολιασμένη καρδιά σου, μεταποιείται και γίνεται καλό. Παρακάλεσε τον Ιησού στο όνομα του οποίου είσαι βαπτισμένος να είναι πάντα κοντά σου, να είναι συνοδοιπόρος στη ζωή σου και τότε θα δεις το μεγάλο θαύμα. Να νικέται το κακό, η πίκρα να γίνεται χαρά και το σκοτάδι φως». Έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος: «Κύριε Ιησού, σε υμνεί αληθινά εκείνος που γνωρίζει ότι δεν μπορεί να σε υμνήσει». Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς σημειώνει: «Δεν ήλθε στους ανθρώπους όπως κάνει κάποιος γίγαντας σε τσίρκο για να δείξει τη δύναμη και τις ικανότητές του να απολαύσει το χειροκρότημα των θεατών. Ήλθε σαν φίλος σε εμάς, σαν γιατρός, σε θεραπευτήριο, για να μας σκεφτεί, να συνομιλήσει με τον καθένα μας και να μας προσφέρει συμβουλές και θεραπεία». Συμβουλεύει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας: «Μέσα στα σκοτάδια της εποχής μας πολλοί εμφανίζονται σαν σωτήρες και μας απλώνουν το χέρι. Το χέρι όμως που μπορεί να μας σώσει είναι ένα. Πώς όμως θα μπορέσουμε, γέροντα, να το ξεχωρίσουμε μέσα στο σκοτάδι από τα άλλα τα ψεύτικα?» ρώτησε τον ασκητή και εκείνος απάντησε: «Αφού το ψηλαφίσεις, παιδί μου, θα δεις ότι είναι τρυπημένο. Το μόνο τρυπημένο χέρι από τους ύλους του Σταυρού. Αυτό το χέρι μπορείς να το σφίξεις με εμπιστοσύνη στην παλάμη σου και να το ακολουθήσεις χωρίς δισταγμούς». Γράφει ακόμα: «Ερμηνεύοντας το ευρήκαμε τον Μεσσία του Πρωτοκλήτου, ένα σύγχρονο συγγραφέα αποκαλύπτει το τι βρήκε ο Ανδρέας δίπλα στο θεάνθρωπο. Αυτό το οποίο βρίσκουν όσοι τον πιστεύουν ως Θεό, τον έζησαν ως άνθρωπο. Όσοι τον έζησαν ως άνθρωπο, τον πίστευσαν ως Θεό. Όσοι δεν τον πίστευσαν και δεν τον έζησαν, αυτοί δεν μπόρεσαν να μάθουν ποτέ ούτε τι είναι Θεός, ούτε τι είναι άνθρωπος». Γράφει και ο πατήρ Λεύ Ζηλέ: «Ένας Χριστός που δεν φέρνει τους τοίχους των ύλων δεν είναι αυθεντικός, και ας φυλάμε τη λατρεία μας για τον Εσταυρωμένο και μόνο για αυτόν». Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά, αν κάποιος να ρωτήσει κάτι, και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Δεν καθόμαστε κάθε φορά χωρίς να μιλάτε, να έχετε έτοιμα ερωτήματα να συζητάμε. Ναι, Σοφία.
Αυτό το συμβολικό που έγραψε για αφήσει στο χέρι του Χριστού, να δει ότι είναι τρυπημένο. Πρακτικά τι σημαίνει?
Ότι είναι ένα έχει μετρυπημένο χέρι στην ανθρώπινη ιστορία, μόνο ο Χριστός.
Όχι, πώς θα το δει ο καθένας στη ζωή του.
Πώς το πρακτικά.
Το ξέροντας ότι ο μόνος μετρυπημένο χέρι είναι ο Χριστός, να τον ακολουθούμε.
Ενώ έλεγε και κάτι άλλο, ότι χριστιανισμός χωρίς Χριστό.
Ναι, πώς δεν μπορεί. Εντεκαφεϊνέα πράγματα είναι.
Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα.
Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει χριστιανισμός χωρίς Χριστός. Όλες οι άλλες θρησκείες μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να σταματήσουμε στο πρόσωπο του ιδρυτή του. Ας πούμε, ο Βουδισμός ζει και χωρίς τον Βούδα. Δεν είναι αναγκαίο στοιχείο του Βουδισμού ο Βούδας. Ο Μαμεθανισμός και χωρίς τον Μωάμεθ μπορεί να ζήσει. Στο χριστιανισμό όμως χωρίς τον Χριστό δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Γιατί αυτό είναι ο Θεός, ο οποίος και σε δημιούργησε και σε έσωσε.
Υπάρχει περίπτωση σήμερα που, ας το πω, εντός εισαγωγικών χριστιανισμοί.
Πολλοί χριστιανισμοί.
Δεν έχουν.
Εξετοιμασμένο Χριστό έχουν, χωρίς δραστικότητα. Μια εικόνα δηλαδή. Όπως λέμε, έχουμε για την εικόνα του γιατρού που είναι να μας κάνει εγχείρηση. Θα πάμε στον ίδιο τον γιατρό, δεν θα πάμε στην εικόνα του. Ναι.
Ακούγαμε συχνά και πριν από καμιά δεκαετία, ακούγονταν ακόμη εντονότερα, μια αντίθεση και διαφωνία μέσα σε ανάμεσα εκκλησιαστικούς άνδρες για την λειτουργική αναγέννηση της Εκκλησίας, για νεοτεριστικά στοιχεία, για αλλαγή σε κάποια πράγματα ακόμη των λειτουργικά της Εκκλησίας. Ποια είναι η γνώμη?
Κοίταξε, οι πατέρες δεν είναι κάτι το άγνωστο. Οι πατέρες τα έφτιαξαν όλα φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και εμείς σήμερα δεν μπορούμε κάτι να προσθέσουμε στη λατρεία ή κάτι να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Αρκεί αυτός ο οποίος θα το κάνει να είναι συνειδητός χριστιανός. Να είναι συνειδητός χριστιανός όμως. Όχι μόνο μεγαλώσουμε στην ξεχωριστή, να είναι συνειδητός χριστιανός. Θα πρέπει να ξέρετε ίσως ότι ο πατήρ Ιουστίνος, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μεταγλώτησε τη λειτουργία από τα παλαιά σλαβωνικά στα νέα γιουγκοσλαβικά. Και η Εκκλησία το αποδέχτηκε αυτό το πράγμα και σήμερα έχουν τη λειτουργία στα ελληνικά. Στα σύγχρονα σερβικά. Ναι. Αυτό το κάνει ένας Άγιος άνθρωπος. Το ίδιο, αν το κάνει ένας Άγιος άνθρωπος, η Εκκλησία θα ακολουθήσει. Αν το κάνει όμως για λόγους φανφαρονισμού και τέτοια, οι συνειδητοί χριστιανοί δεν θα ακολουθήσουν. Και βέβαια και να έχουν και ζήλο κατ' επίγνωση, γιατί πολλοί θα παραμείνουν πάλι μερικοί, ας πούμε, σαν τους παλιμερολογίτες, οι οποίοι θα πούν σαν στρίδι γιατί ανταλλάζεις, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Όταν κάτι είναι λάθος, γιατί να μην τα αλλάξουμε? Πόσες φορές βλέπω εγώ στα Μηναία, ας πούμε, παράδειγμα, λέξεις οι οποίες είναι λανθασμένες. Τις διορθώνω. Και διαβάζω ότι είναι διορθωμένη. Δεν διαβάζω τη λάθος, επειδή ένας τυπογράφος δεν ήξερε την έγραψε λάθος. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Λέει παραδείγματος χάρη στα τροπάρια των Θεοφανίων, λέει εκεί πέρα: «Χριστός προέρχεται στον Ιορδάνη του Βαπτιστή είναι». Το προέρχομαι σημαίνει εξέρχομαι. Εν ειρήνη προέρχομαι, λέμε. Λοιπόν, αυτό το τροπάριο είναι λάθος. Όταν λέει «Χριστός προέρχεται στον Ιωάννη», «Χριστός προσέρχεται στον Ιορδάνη» είναι το σωστό. Αυτά είναι τέτοια πράγματα που μπορούμε να τα αλλάξουμε.
Και για τα νύμπια
μας, η Αλβίτ που λένε, ας πούμε, λέει 14.000 νύμπια, ξέρω. Νομίζω ότι τα λέει και το Μηναίο, δεν το λέει.
Ναι.
Νομίζω ότι τα λέει το Μηναίο. Αυτό είναι λάθος. Για να είναι 14.000 τα νύμπια, πρέπει να ήταν ένα εκατομμύριο πληθυσμός, ας πούμε, στη Βηθλεέμ και στα περίχωρα. Σχήμα λόγου. Είναι μερικά πράγματα, ας πούμε, που έχουν περάσει από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν. Άνθρωποι να ξέρουν να χειριστούν μερικά πράγματα. Δεν ήταν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά να το κάνει ένας αγιασμένος κληρικός ή λαϊκός. Ένας αγιασμένος. Για να μπορεί να ακολουθήσει το ποίμνιο. Που και πάλι θα υπάρξουν διαρροές, αλλά τέλος πάντων. Τουλάχιστον οι συνειδητοί χριστιανοί να μπορούν να αποδεχτούν τα αλλάξιμα. Ναι, ναι.
Εσείς κρίνετε ότι υπάρχει κάτι σήμερα στη λειτουργική της Εκκλησίας που πρέπει να αλλάξει?
Όχι, δεν νομίζω, όχι. Όχι. Ναι.
Πού μπορεί να υποστηριχτεί η φράση «Ο Χριστός» μέσα στη νέα πολυπολιτισμική εκπαιδευτική κοινότητα?
Αυτά είναι. Να είσαστε Ιεραπόστολοι και ό,τι μπορείτε και ό,τι σας φωτίσει ο Θεός να κάνετε στο σχολείο. Σήμερα δεν μπορούμε, σιγά σιγά θα μας απαγορεύσουν και τελείως να τα κάνουμε αυτά. Μαθαίνουμε για δυτικές χώρες και Αμερική και Ευρώπη που τους απαγορεύουν τον χριστιανισμό. Όχι αποδέχονται μόνο τον μουσουλμανισμό ή τον βουδισμό ή τον Ινδουισμό, ξέρω τι, αλλά απορρίπτουν.
Όχι ανεξιθρησκεία.
Ναι, όχι ανεξιθρησκεία, αλλά ή μάλλον θεωρούν ανεξιθρησκεία τον επολεμάνε τον χριστιανισμό. Αυτό θεωρούν ανεξιθρησκεία, δυστυχώς. Γι' αυτό ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει στο σχολείο, είτε δάσκαλος είναι, είτε καθηγητής είναι, είτε επιστάτης είναι, είτε αυτό, ό,τι μπορείτε, με πολύ προσευχή. Με πολύ προσευχή.
Όταν το ακούσω όμως να λέγεται, ποια είναι η πρώτη κουβέντα που θα τον κάνει στον άλλο να σταματήσει να σκεφτεί?
Δεν υπάρχει ρετσέτα σε αυτό το πράγμα.
Υπάρχει, για μένα.
Δεν υπάρχει.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, να μπορούμε εκείνη τη στιγμή να του θέτουμε.
Δεν μπορείς, είναι. Μη προμελετάτε, λέει ο Χριστός, μη προμελετάτε, λέει, πόσοι τι απολογίσεστε. Ο Θεός λέει θα σας φωτίσει εκείνη τη στιγμή να πείτε αυτό που χρειάζεται να πείτε. Ο Χριστός ο ίδιος το λέει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην διαβάζουμε απολογιστικά βιβλία, οπωσδήποτε και χρειάζεται να διαβάζουμε, αλλά το κυριότερο είναι ο φωτισμός εκείνης της στιγμής από τον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό. Αν εμείς ζούμε σαν συνειδητοί χριστιανοί, εκείνη τη στιγμή θα μας φωτίσει. Βρίσκει τρόπους ο Θεός. Βρίσκει τρόπους ο Θεός. Αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος σε ένα περιστατικό. Κάποτε είχε πάει ένας, όταν ήταν ακόμα κομμουνισμός στη Βουλγαρία, και επίσης ταξίδι είχε πάει. Και ήταν σε μια πλατεία ένα σχολείο. Ένα σχολείο με τη δασκάλα τους. Ένα σχολείο με τη δασκάλα τους. Και πλησιάζει ο χριστιανός, αυτό πριν πέσει ο κομμουνισμός ήταν αυτό το πράγμα, πλησιάζει ο χριστιανός και άρχισε να μοιράζει εικονίτσες στα παιδιά ή στα βρουλάκια, τι ήταν, που μοιράζε εκεί πέρα. Να μοιράζει αυτά τα πράγματα. Οπότε η δασκάλα είδε άνθρωπο του κόμματος να παρακολουθεί τη σκηνή. Οπότε κάνει τη θυμωμένη, πάει αμέσως και αρπάζει τα εικονάκια από τα χέρια των παιδιών ή τα σταυρουλάκια, ό,τι ήταν, και τα πήρε. Και όταν απομακρύνθηκε ο άνθρωπος, τότε τα μοίραζε η ίδια στα παιδιά πάλι. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, αυτή ήταν εντάξει και με τον νόμο, δηλαδή δεν έκανε κάτι, ας πούμε, αυτό, μπροστά στο αυτός δεν μπορούσε να την κατηγορήσει μετά, γιατί την είδε που έπαιρνε τις εικονίτσες, θυμωμένη. Και έκανε και το θέλημα του Χριστού. Φωτίζει ο Θεός εκείνη τη στιγμή τι θα γίνει, φωτίζει. Ναι, Διονυσία, σήκωσε το χέρι προηγουμένως.
Γίνεται να υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο στην Θεία Λειτουργία, από, δηλαδή μια εκκλησία να έχει συγκεκριμένο Ευαγγέλιο σήμερα, ας πούμε, του Αγίου?
Όχι, αυτό είναι καθορισμένο, αυτό είναι καθορισμένο πάντα. Αυτό είναι καθορισμένο, σε όλες τις εκκλησίες διαβάζουμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Είναι καθορισμένο, υπάρχουν βιβλία εκκλησιαστικά που γράφουν κάθε μέρα ποιος είναι ο Απόστολος και ποιο είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι καθορισμένο.
Τη γιορτή του Αγίου, δεν διαβάζεται του
Αγίου
και
του Αγίου.
Ναι.
Του Αγίου διαβάζεται. Και Απόστολο και Ευαγγέλιο στη λειτουργία ήταν του Αγίου, του Αγίου Ματθαίου.
Αν γιορτάζει η Εκκλησία.
Και αν γιορτάζει πάλι, το Ευαγγέλιο είναι καθορισμένο. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, θέλω.
Τι γνώμη έχετε για τη σύγχρονη ψυχιατρική?
Η ψυχιατρική είναι ένα τμήμα της ιατρικής, το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να το ακολουθεί, μπορεί να το ακολουθεί και φέρνει και αποτελέσματα. Όταν έχει κανένας ένα ψυχικό νόσημα το οποίο παίρνει φάρμακα και μόνο φάρμακα, τότε οπωσδήποτε θα κατευθυνθούμε και στην ψυχιατρική. Αλλά αν υποτεθεί ότι είναι πνευματικό το θέμα, θα πρέπει να κατευθυνθεί στο πνευματικό και μόνο στο πνευματικό. Αν είναι ταυτόχρονα και ψυχιατρικό το θέμα, ο πνευματικός θα σου πει ότι παιδί μου έχει ανάγκη και ενός ψυχιάτρου. Πήγε να σου δώσει ένα φάρμακο και να τακτοποιηθεί το θέμα. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Ούτε το απορρίπτουμε. Δεν το απορρίπτουμε. Είναι τομέας της ιατρικής. Όπως δεν απορρίπτουμε, ας πούμε, ξέρω τι, ένα χειρούργο. Τι άλλο. Ναι.
Ναι,
ναι.
Να σε παραπλανήσει.
Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάντοτε, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι αιτία των ψυχικών νοσημάτων η αποφυγή της πορνείας. Ναι, αυτό είναι βασικό αυτό. Οι περισσότεροι, ας πούμε, ψυχίατροι είναι πορνοβοσκοί. Οδηγούν δηλαδή σε αυτό το θέμα. Οδηγούν. Ναι.
Και κάτι άλλο. Μέσα από τις γραφές, πώς, ας πούμε, η Ορθοδοξία έτσι πιστεύει στην ισότητα όλων των ανθρώπων και γενικώς, ας πούμε, και των δύο φύλων.
Μα λέει, βρέχει δικαίους και αδίκους. Και ανατέλει τον ήλιον αυτού που πονηρούς και αγαθούς. Για όλους τους ανθρώπους τα ίδια πράγματα δίνει ο Θεός, τα ίδια πράγματα. Για θέματα, θέματα ζωής. Για θέματα ζωής. Στον πνευματικό τομέα γίνεται πλέον η διάκριση και ή θα γίνουμε δικά του παιδιά με το βάπτισμα ή δεν θα γίνουμε και θα παραμείνουμε απλώς ως δημιουργήματά του. Ως δημιουργήματά του.
Πάνω στο θέμα. Είπατε στην αρχή του ομιλίας ότι ο μουσουλμάνος πρίγκιπας μίλησε στον Χριστιανό.
Πολύ σωστά, σωστά.
Πολύ σωστά. Μπορούμε να πούμε ότι είχε εκείνη την ώρα φώτιση, ας πούμε, από τον Θεό.
Βέβαια, ναι.
Μουσουλμάνος.
Ναι, ναι. Ο Θεός όλους τους φωτίζει, όλους τους ανθρώπους. Αλλά ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος ακολουθεί αυτό που θέλει ο ίδιος να ακολουθήσει. Μπορεί να πει στον Θεό, δεν σε θέλω, φύγε από κοντά μου. Δεν σε θέλω. Αυτός τον άκουσε, ας πούμε, και φάνηκε διαλλακτικός. Διαλλακτικός. Τι άλλο. Ναι.
Κάτι άσχετο τώρα. Μπορούμε να πούμε σε κάποιον νέο που κάνει παρέα μαζί του ότι οφείλει να εξομολογηθεί πριν κοινωνήσει.
Πριν εξομολογείται, πριν κοινωνάει. Γενικά ναι. Το λέμε το θέμα, ναι.
Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να το πούμε, υπάρχει διαβάθμιση από το θέμα.
Τι διαβάθμιση.
Είμαστε απόλυτοι σε αυτό το θέμα.
Συμβουλή το δίνουμε, δεν το επιβάλλουμε. Ναι, το δίνουμε συμβουλή ότι καλό είναι πριν κοινωνήσουμε πρέπει να έχουμε εξομολογηθεί. Mm. Αυτό του λέμε. Και από εκεί πέρα
σκάνε. Δεν του λέμε ότι απαγορεύεται.
Όχι, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Mm. Ναι. Και ανάλογα αυτό τώρα θα πράξει. Τι... Mm. Ναι, Σοφία.
Το ερώτημά μου δεν είναι πρωτότυπο, κοινότυπο, αλλά μήπως μας πείτε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πώς πρέπει να κάνουμε την προσευχή, την ιδιαίτερη την δική μας. Εννοώ, ιδιαίτερη προσευχή για τα δικά μας θέματα. Και εννοώ πώς και πόση ώρα νομίζετε ότι, δηλαδή είναι θέμα χρόνου.
Δεν είναι ζήτημα χρόνου, όχι, δεν είναι ζήτημα χρόνου. Είναι ζήτημα θερμότητας της καρδιάς. Μπορεί μια προσευχή να είναι θερμή και να κρατάει 2 λεπτά παράδειγμα και είναι μια άλλη να είναι μια ώρα, ας πούμε, και να είναι μπλα 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 μπλα. Και τα ατομικά μου θέματα τα θέτουμε όπως ακριβώς είναι. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, φώτιζε τα παιδιά μου. Έχει καλά τον άντρα μου, βοήθησε μας να έχουμε τη δουλειά μας. Ξέρω ότι όλα αυτά τα ατομικά θέματα τα προσευχόμαστε κανονικά. Τα αναθέτουμε στο Θεό.
Έτσι επιγραμματικά.
Επιγραμματικά.
Ναι. Ως προσευχή, γιατί μερικές φορές αισθανόμαστε ότι κράτησε ένα λεπτό, δύο, ήταν προσευχή.
Άλλο, εξαρτάται το αν το κάνουμε για να τελειώνουμε κλπ. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα, εννοείται. Πρέπει να παραμένουμε στην προσευχή. Αλλά αυτό πάλι δεν σημαίνει, λέμε, ότι αν κάνεις μισή ώρα προσευχή είναι καλύτερη από την προσευχή των 5 λεπτών.
Είναι καλό όμως να επιμένουμε και στον χρόνο.
Και στον χρόνο, ναι. Εμείς προσπαθούμε πάντως εκτός από τις ατομικές προσευχές να κάνουμε και τις καθοριζομένες προσευχές. Δηλαδή, απόδειπνο, μεσονυχτικό κλπ. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε κάθε μέρα. Προσπαθούμε να τα κάνουμε. Είναι πολλοί χριστιανοί που τα έχουν μάθει και απ' έξω. Και τα λένε και στον δρόμο, όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους, όταν προλαβαίνουν στο σπίτι. Τα λένε και στον δρόμο. Γίνεται, ναι, γίνεται. Είναι δεκτό και αυτό. Μπορείς να μην κάνεις καθόλου, καλύτερα να γίνεται στον δρόμο. Είσαι τόσο φορτωμένοι στα προγράμματά σου, ας πούμε, που είναι κατανοητό αυτό το πράγμα.
Και μεσονυχτικό πρέπει.
Και μεσονυχτικό πρέπει. Τον μεσονυχτικό και τον εξάψαλμα το πρωί.
Το, α, την νεοδινή δηλαδή.
Ναι, ναι. Ναι.
Πατέρα Ιωάννη, με τον πατέρα Επιφάνιο, κάτι όταν ανέβαινε κουρασμένο στι κάλε, κάτι έλεγε που δεχόταν κάποιο
πειραγμό. Του έλεγε ο λογισμό, τώρα δεν χρειάζεται να κάνει το απόδειπνο κλπ. Γιατί το μυαλό σου δεν θα είναι συγκεντρωμένο. Και λέει, και να μην είναι συγκεντρωμένο, εγώ θα το κάνω ολόκληρο το απόδειπνο και ο Θεός θα μου το μετρήσει. Ο Θεός θα μου το μετρήσει.
Μπορεί να αντικατασταθεί μια προσευχή με κάτι άλλο, είναι γραμματικά, δηλαδή οι αντοχές ή το μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.
Συμβουλεύουν οι πατέρες πριν αρχίσουμε την προσευχή μας να διαβάζουμε ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη. Αυτό βοηθάει στο να συμμαζεύεται το μυαλό μας. Αλλά αυτό που είπε τώρα το εκμεταλλεύεται και ο διάβολο και μα κάνει πολλέ φορέ. Το είπα τώρα, το λέει στον Θεό, δεν το είπα, ξέρω εγώ. Και ξαναγυρνάω από πίσω. Αυτό δεν μην γίνεται ποτέ. Δεν επιτρέπεται. Γιατί είναι κόλπο του διαβόλου και μα φέρνει ταραχή. Για να είμαστε σίγουροι ότι το είπαμε, α πούμε, το ελέη σώμα Θεό, θα έχουμε το δάκτυλο. Και θα δείχνουμε την κάθε ράδα που λέμε. Εφόσον το δάκτυλο είναι στο τέλο του ελέη σώμα, παραμένει ότι το έχω πει. Παραμένει ότι το έχω πει. Δεν ξέρει να πει να λέμε το ίδιο πράγμα, άμα έχουμε αμφιβολία αν το είπαμε. Όχι, είναι κόλπο του διαβόλου να μα φέρνει ταραχή. Και δεν θα του δώσουμε τέτοιο δικαίωμα. Δεν θα του δώσουμε τέτοιο δικαίωμα.
Αλλά γίνεται στο αυτοκίνητο αυτό.
Εντάξει, ωραία, προσπαθούμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε.
Φαντάζεται το έργο κοινωνία των πολιτών. Αυτό έχει μέσα τη λέξη Χριστό ή όχι?
Δεν έχει, έτσι όπως το τοποθετούν αυτοί δεν έχει. Μα δεν το θέλουν το Χριστό. Όχι απλώς να το θέλουν και αυτό και μας, παράλληλα να του βάλουμε και το Βούδα ή τον Ράμα ή τον Κρίσνα ή δεν ξέρω και τι. Δεν λένε αυτό το πράγμα. Λένε κατευθείαν εναντίον του Χριστού. Το λένε ξεκάθαρα. Να μην στολίζετε φάτινη, να μην λέτε χριστουγεννιάτικα κάλαντα, να μην φοράτε σταυρό. Όλα αυτά τα πράγματα. Είναι καθαρά αντιχριστιανικές τοποθετήσεις.
Εμείς τώρα καλούμαστε να πείσουμε το μικρό γιο μας να βρεθεί μέσα σε μία περίεργη χριστουγεννιάτικη γιορτή που από τη μια ο Άι Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία, από την άλλη όμως έχει άλλα χρώματα και άλλες...
Ναι, ναι, δυστυχώς. Τι να κάνω, τι να κάνω.
Αυτό δεν είναι ψέμα για την εκπαίδευση.
Είναι ψέμα, είναι, αλλά μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να το πεις, θα σου πούνε, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Όπως ο καθηγητής είναι η ύλη του σχολείου.
Είναι γνωστικό ενδιαφέρον, πατέρα Ιωάννη, συνεχώς, γιατί εκεί δεν μπορούμε να αντιπαρέχουμε.
Μακάρι να μπορείς να τα τηρήσεις αυτά. Μακάρι να μπορείς να τα τηρήσεις. Είναι ευλογημένο και έχει και την ευχή μου. Μακάρι να μπορείς να τα τηρήσεις. Να το σου πούνε, είσαι υποχρεωμένη, εφόσον είσαι υπάλληλος δημόσιος, να κάνεις δημόσιο, ναι, δημόσιος υπάλληλος, να κάνεις ό,τι λέει το πρόγραμμα του Υπουργείου. Να κάνεις και το Halloween να κάνεις. Στο λέει, στο επιβάλλει το Υπουργείο, τι θα κάνει.
Το Υπουργείο, όμως το πρόβλημα.
Πάντως είμαστε και λίγο από πλευρά εμείς υποκριτές.
Καλά, εντάξει.
Το ουσιαστικό πρόγραμμα δεν το τηρούμε φανατικά και δεν θέλουμε και κανένας να μας ελέγχει γι' αυτό. Και λέμε όταν κλείνω την πόρτα στην τάξη, καλό τη θέλω και είμαι άρχοντα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν τη σκεφτεί η Ελλάδα.
Ναι, 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 τα τηρούμε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο κι εσύ σε αυτό.
Δεν έχουν δει ακόμη στο πρόγραμμα του περιστατικού και παρόλα αυτά όλοι αυτοί
τα τα αποδεχόμαστε. Ναι. Πρέπει να είναι πάντως κάποιος έτοιμος να υποστεί και συνέπειες. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Πρέπει να είναι κάποιος ότι θα υποστεί συνέπειες.
Πριν έτσι αναφέρθηκε για τη δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και στα δύο φύλλα και αυτά. Και νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι διαβασμένος έτσι τόσο πολύ, αλλά νομίζω εκτός του χριστιανισμού δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη έτσι θρησκεία δικαιοσύνη αυτή η κοινωνική ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Μόνο στο Ευαγγέλιο, μόνο στο Ευαγγέλιο υπάρχει,
υπάρχει
αυτό το πράγμα.
Υπάρχει πουθενά κάποια όχι, θρησκεία όχι, που όχι, να έχει ανάμεσα άντρα, γυναίκα, τα ίδια
όχι,
σε όλα αυτά.
Όχι, όχι,
δεν υπάρχει. Όχι. Και για την αρχαία Ελλάδα που λένε γέννησε τη δημοκρατία, αυτά δεν ήταν.
Όχι, αυτά είναι πάρα πολύ σαχλαμπάρε.
Στην Αθήνα στου πέντε πολίτε ο ένα ψήφισε. Ναι. Οι άλλοι ήταν δούλοι.
Ναι, δούλοι ήταν, ναι. Και πολυπληθέστεροι από του κυρίου του. Ναι. Ναι. Τους. Ναι. Ναι.
Διαβάζαμε κάπου σήμερα ή έφερε το βράδυ με τη γυναίκα μου ότι ένα τραγουδιστή, τέλο πάντων, ο οποίο μου κάνει άνθρωπο, έχει πει τώρα τελευταίο ότι δεν μπορεί οι γυναίκε οι σημερινέ να είναι και ορθόδοξε χριστιανέ. Δεν συνάδει, δεν γίνεται. Γιατί οι γυναίκε πρέπει να πιστεύουν στην ελευθερία, στην ισότητα κτλ. Και ο χριστιανισμό είναι σκοταδισμό και όλα αυτά. Και προχτέ διαβάζαμε για μια κοπέλα 14 χρονών στην Αφρική, στην Αιγύρια, που την καταδικάσαν σε θάνατο γιατί ήταν αναγκασμένο να σκοτώσει τον σύζυγό τη που την παντρέψαν πριν από 10 μέρε, α πούμε, με έναν 35χρονο.
Ναι, αυτό είναι απάντηση στην πρώτη θέση.
Αυτό είναι μόνο απάντηση.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι απάντηση στην πρώτη θέση.
Το δικαιολογούσα όμως ότι δεν πρέπει να είναι ορθόδοξες οι γυναίκες, γιατί πρώτον κάτι έλεγε για τον Γέροντα Παΐσιο, ότι είχε πάει όταν ήταν φοιτητής.
Δεν ήταν φοιτητής πρώτο ο πατήρ Παΐσιο.
Όχι, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής στη Θεσσαλονίκη και είχε επισκεφθεί και τον είχε γνωρίσει, λέει το πατήρ Παΐσιο, και κάτι έλεγε, θυμάσαι. Και ότι στο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει καθαρά, λέει ότι οι γυναίκες είναι υποδεέστερες.
Είναι εντυπωσιακό με το ότι κατάφερε να διαβάσει όλο το ποσό
και να το καταλάβει.
Τέλος πάντων.
Συνήθως κάτι βάζουμε.
Τέλος πάντων. Ναι.
Πάντως, επικρατεί μια γενική έτσι, εντύπωση σε κάποιους ανθρώπους έτσι πανιέρους, θα έλεγα, ότι όταν παντρεύεσαι μια ορθόδοξη γυναίκα, θα την έχεις και υποβιέστερη.
Όχι, δεν είναι τίποτα της χριστιανική αυτή, δεν στηρίζεται στη Θεία Γραφή αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν στηρίζεται. Ότι είναι χαζομάρες που μπορεί να τις εφαρμόζουν οι άντρες, ας πούμε, για το συμφέρον τους, είναι άλλο αυτό. Αλλά το Ευαγγέλιο το δεν σου δίνει δικαίωμα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα είναι διαφορετικοί οι άντρες από τις γυναίκες, και άλλο πράγμα ένας είναι ανώτερος ή κατώτερος. Δεν λέει ότι είμαστε οι ανώτεροι και κατώτεροι. Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αν μερικά πράγματα να αλλάξουν και λοιπά, είναι μερικά πράγματα τα οποία ήταν λάθος και τα άλλαξε η Εκκλησία. Παλιότερα, ας πούμε, τα πράγματα, ξέρετε, όταν γινόταν το μυστήριο του γάμου και τους βάζανε τους αραβώνες, στον άντρα βάζανε χρυσό αραβώνα και στη γυναίκα σημαίνιο. Mm. Αυτό ήταν μια λάθος τοποθέτηση της Εκκλησίας, των κρατούντων της εποχής εκείνης. Η Εκκλησία δεν το κράτησε αυτό το πράγμα, το παρέλειψε. Το παρέλειψε αυτό το πράγμα. Τώρα το θυμήθηκε αυτό.
Δηλαδή,
ναι, το άντρα ήταν το χρυσό και το ασημένιο ήταν της γυναίκας. Ναι. Ναι.
Ναι. Αυτό που είπε στην οικογένεια, στο ζευγάρι πολλές φορές παρανοείται το νόημα της υπακοής. Και εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται οι συγκρούσεις, ας πούμε. Πολλές φορές οι σύζυγοι και μάλιστα οι χριστιανοί σύζυγοι σου λένε υπακοή εν παντή. Εντάξει, συμφωνώ υπακοή εν παντή.
Όχι, όταν δεν σε εμποδίζει από τον δρόμο του Θεού.
Ναι, ναι. Ναι. Αλλά όχι και στις πρακτικές.
Στα πρακτικά υπακοή. Μα είναι ο πιο εύκολος δρόμος είναι αυτός. Μου είπε σήμερα να φτιάξω μελιτζάνες, ξέρω τι, πάμε και λοιπά. Και τι έγινε, θα κάνω αυτό. Έστω και εγώ είχα προγραμματίσει, ξέρω τι, φασολάδα. Θα κάνω αυτό το πράγμα. Πού είναι ο άντρας μου, τόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Ναι.
Θα ρίξουμε τον εγωισμό μας.
Μα γενικά, πώς. Ναι, ακριβώς.
Συγγνώμη, αυτό μπορεί όμως να μην είναι θέμα εγωισμού, να είναι θέμα χρόνου, να είναι θέμα άλλων πραγμάτων.
Ναι, θα το πει με ταπείνωση, θα το πει με ταπείνωση. Ότι ξέρεις αυτό το πράγμα δεν προλαβαίνω γιατί τα φασόλια ξέχασα και δεν τα βάλα στο νερό. Θα του το πει. Θα του το πει.
Νομίζω, χωρίς να μπορώ να το πω σήμερα, νομίζω ότι όσον αφορά στα χριστιανικά ζευγάρια, που μάλιστα έχουν ίσως και κοινό πνευματικό, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι σύζυγοι, οι άντρες δηλαδή, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο νομίζουν ότι μέσα στο χώρο της οικογένειας υποκαθιστούν το πνευματικό.
Ναι, ναι, αυτό είναι, ναι, άλλο αυτό. Ναι,
δηλαδή,
αυτό είναι πάλι λάθος.
Η έννοια της υπακοής είναι. Με συγχωρείτε, χαλήφι στη θέση του χαλήφι.
Ναι, 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 ακριβώς. Ναι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό.
Είναι δηλαδή ένας τρόπος επιβολής εξουσίας. Και αυτό το πράγμα, ίσως στις μέρες μας, πιστεύω, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, η γυναίκα δεν μπορεί να το δεχθεί. Στις μέρες μας.
Ναι.
Γιατί αυτό όντως θέλει υποταγή. Ενώ η απλή υποχωρητικότητα και διαλλακτικότητα δεν είναι θέμα υποταγής, θέμα απλότητας. Ναι. Απλότητας. Σου λέει και το αυτό τελείωσε. Και μάλιστα νομίζω ότι στην πατρίδα μας, επειδή έχουμε ορθόδοξες καταβολές και μέσα στην παράδοση έχει περάσει, και εδώ και στη λαϊκή παράδοση έχει περάσει η ορθοδοξία, είναι πολύ πιο εύκολο για τη γυναίκα να υποχωρήσει κάτι που λέει άντρες χωρίς αυτό να το αισθάνεται ως υποταγή. Νομίζω, εγώ παρατήρησα, ας πούμε, να συμβούμε κάποιες ξένες από άλλες χώρες γυναίκες, καθολικές, ότι το θεωρούσε φοβερό το να κάνεις οτιδήποτε για το σύζυγό σου, θεωρείται ότι κατεβάζεις τον εαυτό σου. Ενώ η Ελληνίδα γυναίκα, η απλή Ελληνίδα γυναίκα, δεν το σκέφτεται καν. Θα το κάνει, το κάνει με απλότητα. Όσο είναι σε μία όμως που δεν θα καταλάβει, θα διαγνώσει ακριβώς τη διάθεση. Τη διάθεση δηλαδή της άρχησης εξουσίας. Οπότε μετά θα γίνει με ένα παιχνίδι εξουσίας.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι λάθος τοποθέτηση του άντρα να συμπεριφέρεται σαν αφέντης. Σαν αφέντης. Αυτό είναι λάθος. Ναι.
Ίσως γίνεται λίγο υπερεκτίμηση, όχι υπερεκτίμηση, παρεξήγηση. Άλλη λέξη είναι, αλλά δεν μου έρχεται τώρα. Εκεί που λέει ο δε Ανίρ, η κεφαλή της γυναικός.
Ναι.
Και παίρνοντας αυτό, απομονώνοντας το, γίνονται όλα τα.
Ναι, και έλεγε κάποιος, λέει, ο Ανίρ είναι η κεφαλή της γυναικός, αλλά η γυναίκα είναι ο λαιμός. Και όπου θέλει ο λαιμός, τρίβει το κεφάλι. Όπου θέλει ο λαιμός, τρίβει το κεφάλι. Ναι, εξαρτάται από το πώς το ερμηνεύουμε αυτό το πράγμα.
Πολλοί λοιπόν πατούν εκεί και λένε να εγώ έτσι και...
Έχω τη γυναίκα υποχείριο.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι λάθος τοποθέτηση. Λάθος τοποθέτηση. Όπως είναι και λάθος τοποθέτηση...
Και το προηγούμενο με τον τραγουδιστή που είπε ότι οι γυναίκες είναι τυποτένιες.
Ναι. Ναι, αυτό είναι λάθος τοποθέτηση των ανδρών. Όπως είναι και λάθος τοποθέτηση των γυναικών να έχουν εμπαντή τον πρώτο λόγο. Έτσι. Άλλο τώρα, άκρο και το ένα, άκρο και το άλλο. Στη μέση οδό, στη μέση οδό.
Συνήθως το δεύτερο, μάλλον γίνεται.
Συνήθως, ναι, συνήθως. Οι οικογένειες είναι μητριαρχικές. Αυτό είναι, λέει η πείρα. Αυτό λέει η πείρα. Ναι.
Πάντως, πάντα οι περισσότεροι καυγάδες μέσα στο ζευγάρι, κυρίως με την ανατροφή των παιδιών, δημιουργούνται από το γεγονός ότι ο σύζυγος θεωρεί κάποια πράγματα υποχρεώσεις της συζύγου. Ναι. Ίσως κάποτε αυτό να ήταν σωστό, αν και πάντα η γυναίκα έγινε στους αγρούς, έκανε διάφορες δουλειές. Σήμερα όμως που βγαίνει και εκείνη στο στίβο της ζωής και δουλεύει και μπορεί καμιά φορά να δουλεύει και πιο πολλές ώρες από το σύζυγο.
Πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές. Πρέπει να μοιράζονται, βέβαια.
Εννοείται. Κάποια πράγματα. Ναι. Υπάρχουν όμως ζευγάρια που η σύζυγος, επειδή φοβάται μήπως παραξηγηθεί από το πνευματικό, δεν του λέει στο πνευματικό αυτό. Τι να πω στο πνευματικό μου, ότι ο άντρας μου δεν λαμβάνει θέση, δεν κάνει.
Και άλλες που το λένε και του το λέει ο πνευματικός του και τον γράφει στα παλιά του στα παπούτσια. Τέλος πάντων, πόσες φορές εγώ δεν τα έχω πει αυτά τα πράγματα, πόσες φορές δεν τα έχω πει. Να βοηθάς και στις δουλειές της γυναίκας, να βοηθάς. Εγώ τα λέω Μπενάκης και Βιενάκης. Ναι.
Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ένα τρίπτυχο ερωτήσεων. Πρώτον, τι θα συμπληρώνατε στη λέξη «Ο κόσμος είναι σήμερα», στη αυτή τη φράση. «Ο κόσμος είναι σήμερα», τι θα συμπληρώνατε.
Αντιχριστιανικός.
Δεύτερο, ποιες τρεις αξίες θα είχαν. Θέλετε να έχουν τα παιδιά σας όταν τελειώσουν το σχολείο.
Να είναι συνειδητοί χριστιανοί αυτό. Αυτό το περιλαμβάνει όλα. Ούτε τρεις, ούτε πέντε, ούτε δέκα. Να είναι συνειδητοί χριστιανοί. Αν είναι συνειδητοί χριστιανοί, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Έχουμε κερδίσει το παιχνίδι.
Τι θα θέλατε, τι προτείνετε να έχουν οι νέοι πολίτες στον νέο κόσμο.
Σε ποιο το πολιτισμικό, πολυπολιτισμικό, σε αυτή την κοινωνία.
Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, τι προτείνεται να έχουν σαν αξίες.
Να ζουν το χριστιανισμό τους, την Ορθοδοξία να ζουν. Αυτό είναι το βασικό. Δεν πρέπει δηλαδή να το απορρίψουμε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η δουλειά η δικιά μας και η υποχρέωση η δικιά μας. Να μην απορρίψουμε την Ορθοδοξία.
Τώρα θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Κληθήκαμε να απαντήσουμε στα πλαίσια ενός σεμιναρίου σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις, ένα παιχνίδι στρατηγικής και ρόλων. Οι νούμερο ένα απαντήσεις ήταν η αγάπη, χωρίς όμως να περιέχει τον Χριστό. Το χρήμα, το καλό βιογραφικό και ένας κόσμος πολυπολιτισμικός με πλήρη αξία της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας.
Ναι.
Λέξεις νούμερο ένα, άμα θέλεις να είσαι μας στην εκπαίδευση.
Ναι, το ξέρουμε και θα δούμε και χειρότερα πράγματα ακόμα. Θα δούμε και χειρότερα πράγματα. Αφού σας είπα προηγουμένως το μείζον. Ότι ο χριστιανισμός όχι απλώς γίνεται δεκτός αν είσαι με τους άλλους, αλλά είναι εναντίον του χριστιανισμού η σημερινή κοινωνία. Είναι εναντίον του χριστιανισμού. Και θα δούμε και χειρότερα πράγματα. Αλλά θα προσπαθούμε να ζούμε εμείς την ορθοδοξία μας. Ναι.
Πρώτον σε αυτό που είπατε ότι τα παιδιά να είναι συνειδητοί χριστιανοί. Εγώ έχω μικρό παιδάκι. Πώς θα. Σε αυτό που μου λέτε το δέχομαι, ότι αυτό πρέπει να είναι. Αλλά πώς μπορώ να το κάνω, μόνο με τη Θεία Λειτουργία νομίζω και μετά να ξεκινήσω. Αν δεν έχεις παρέες και τέτοια, πώς μπορώ να το κάνω.
Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι σίγουρα είναι δύσκολη η σημερινή αγωγή των παιδιών. Είναι δύσκολη, αυτό το ξέρετε, θα το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μην περιμένετε να σας δώσω απαντήσεις εγώ σε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Πρέπει εσείς οι ίδιοι.
Βασικά να την πάω στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Ωραία. Να πάει καθηγητικό.
Να έχετε σωστή συμπεριφορά απέναντι στο Χριστό μας, ώστε να μην παίρνει άσχημα. Ναι, έτσι, αυτό.
Εντάξει.
Αυτό. Και θα προσπαθείς να τη μάθεις, θα προσπαθείς να τη μάθεις, να εξομολογείται. Θα προσπαθείς να τη μάθεις να εξομολογείται και σε σένα. Όταν γυρίζει από το σχολείο, σήμερα τι συνέβη στο σχολείο. Και κατάλληλα. Ωραία. Κατάλληλα λοιπόν να το κατευθύνουμε το παιδί. Αυτό χρειάζεται. Να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του να μας τα λέει αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο. Όταν το έχουμε αυτό το πράγμα, έγινε.
Συγγνώμη που. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που λένε κάποια πράγματα τα παιδιά στο σπίτι και πρέπει να επέμβουν οι γονείς ή ως προς τους καθηγητές ή ως προς κάποια παιδιά, γιατί ή έχει ξυλοκοπηθεί το παιδί ή έχει. Διάφορες περιπτώσεις που δεν μπορώ να αναφέρω τώρα.
Έχει χρειαστεί.
Και λέει το παιδί, αν μιλήσεις, δεν θα σου ξαναπώ τίποτα.
Ναι, ναι. Καλά, μην περιμένετε. Σας λέω, μην περιμένετε απαντήσεις, βρε παιδιά, σε όλα αυτά τα προβλήματα και μου θέτετε εξειδικευμένες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να ζούμε την ορθοδοξία μας και ό,τι μας φωτίσει ο Θεός κάνουμε. Και αν κάτι κάνουμε λάθος, το εξομολογούμαστε. Μην πείτε τόσες λεπτομέρειες. Αν το είπε, αν το χτυπήσανε, δεν το χτυπήσανε. Και το παιδί μου πει το τάδε, τι θα πω στο τάδε κλπ. Μην περιμένετε απαντήσεις σε αυτό το πράγμα. Μην περιμένετε. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Δεν υπάρχουν. Μου λέει η Σοφία Προϋπερών, λέει, έχει πολύ ωραία στοιχεία το βιβλίο για την ανατροφή των παιδιών. Χαρά στο πράγμα. Και τι έγινε αυτό, τι μπορούμε να εφαρμόσουμε από αυτά στα παιδιά μας. Ακριβώς. Το καφέ της Παρηγοριάς. Τα γράφουμε εμείς και τι έγινε, πώς τα γράφουμε.
Πάτε κάτι που λέτε και δεν εφαρμόζουμε. Να βγάλει το γόνατό μας να κάνει.
Κάλους. Ναι.
Ήθελα να πω ότι όπως είπατε και εσείς δεν υπάρχει. Αυτά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε από πριν και να πούμε.
Όχι, δεν υπάρχουν.
Αλλά ένα έτσι βασικό σύν τα άλλα που είπαμε, ας πούμε αυτά, που είπαμε εκκλησίας και αυτά, είναι η παρέα πιστεύω εγώ. Δηλαδή,
ναι, προσπαθούμε, αλλά στο σχολείο δεν μπορεί να το καθορίσει. Ναι. Στο σχολείο δεν μπορεί να καθορίσει την παρέα.
Ναι, στο σχολείο όχι. Αλλά ήξερα ας πούμε ανθρώπους που λέγανε στο παιδί τους, δεν με νοιάζει, πήγαινε όπου θέλει, αλλά να ξέρουμε ποια παρέα είσαι. Δεν με νοιάζει, αλλά να ξέρω τι θα είσαι με αυτούς που ξέρω ότι είναι παιδιά που.
Ναι. Πάτερ, πάνω σε αυτό δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι παιδιά της Εκκλησίας, δεν ξέρουμε πότε θα πει ο πειρασμός στην παρέα του παιδιού. Δηλαδή δεν είναι νομίζω πηξίδα το ότι επειδή ξέρουμε ποια παιδιά είναι.
Ναι, γιατί μπορεί να παρασυρθούν και τα παιδιά αυτά. Τα πρότυπά μας μπορεί να παρασυρθούν, εννοείται. Εννοείται. Μα γι' αυτό λέω, μην περιμένετε απαντήσεις, ας πούμε, ρετσέτες. Θα κάνεις το τάδε, στην τάδε περίπτωση το τάδε πράγμα. Στην τάδε περίπτωση το τάδε πράγμα. Μην περιμένετε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Πολύ προσευχή χρειάζεται. Σας λέω πρέπει να κάνουν κάλους στα γόνατά σας. Κάλους στα γόνατά σας. Ναι, Δημήτρη.
Θέματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το πρώτο λόγο ποιος τον έχει, ας πούμε. Δηλαδή,
μαζί οι γονείς. Δεν υπάρχει πρώτος ή δεύτερος λόγος. Προσπαθούν και οι δύο γονείς να δώσουν το άριστο στα παιδιά τους. Τι? πάλι αρχίσαμε τις ειδικές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν απαντήσεις, βρε παιδιά. Προσπαθείτε όσο μπορείτε να τα εφαρμόσετε αυτά. Και αν κάπου σκοντάψετε, θα το λέτε στην εξομολόγηση. Δεν υπάρχει. Μην ζητάτε. Ο άντρας μου είπε αυτό, τι πρέπει να κάνω εγώ. Ή η γυναίκα μου είπε αυτό, τι πρέπει να κάνω εγώ. Κύριε. Μην περιμένετε απαντήσεις. Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Ναι.
Στην πράξη πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδα και εννοείται, δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε.
Ωραία, γι' αυτό λέμε, θα κάνουμε την προσευχή μας και ό,τι κάνουμε. Και αν κάτι γίνει λάθος, εκ των υστέρων το διαπιστώνουμε και το λέμε στην εξομολόγηση. Αυτό κάνουμε, βέβαια, παιδιά. Μην περιμένετε τώρα απαντήσεις. Εδώ θα κάνω τούτο, εκεί θα κάνω το άλλο, εκεί το άλλο. Δεν υπάρχουν. Ναι.
Και ως προς τα παιδιά, πάντερ, μια λύση είναι την ώρα που θα προκύψει το πρόβλημα να πούμε, καλά, άσε να το σκεφτώ για λίγο. Με την έννοια το θα το σκεφτώ, μπορεί να έχει να πάρω το πνευματικό, να ρωτήσω κάποιον άλλο ειδικό κτλ. Δεν είναι ανάγκη να δώσουμε άμεση απάντηση στο
αίτημά
του.
Και παράκληση στην Παναγία μας. Και παράκληση στην Παναγία μας. Ναι, Σοφία.
Πάντως, αυτή η πορεία είναι
ακαθόδης, ακαθόδης.
Στον διάδρομο. Πηγαίνουμε ψηλά φώτας. Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα να μπει ρηθό, γιατί βρίσκουμε αδιέξοδα και ουσιαστικά αυτό σχεδιάζουμε. Το μόνο που μπορεί να μας δώσει είναι η καλή μας προαίρεση.
Ναι, ναι.
Τίποτα άλλο. Εγώ έχω δει δηλαδή ότι κάθε φορά και κάθε φορά, όχι. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε καν τις κινήσεις μας. Κάθε κίνηση εξαρτάται από τη στιγμή, την περίσταση. Δηλαδή κάθε φορά που ζούμε, ναι, όχι, μπορεί, θα δούμε, αποκλείεται, οτιδήποτε. Είναι καθαρά περιστασιακό για τη στιγμή απόφαση. Οπότε του σταυρώμαστε με τα δύο χέρια και.
Και πορευόμαστε. Ναι.
Εγώ βλέπω στον εαυτό μου ότι δεν μπορώ να διαγνώσω και να αναγνώσω ούτε τα λάθη που κάνω. Δεν ξέρω τι είναι λάθος από αυτά που κάνω. Ναι. Δεν ξέρω τι θα ήταν καλύτερο να κάνω.
Γι' αυτό έτσι πορευόμαστε για να έχουμε την απαντοχή μας στον Χριστό. Για την απαντοχή μας στον Χριστό. Ναι.
Άκουγα, νομίζω, το γιο της Αγίας Κατερίνης πρέπει να ακούγα. Στην ηλικία των 17 ετών που ήταν πολύ μορφωμένη και πήρε την απόφαση της ζωής να ακολουθήσει τον Χριστό. Και εκεί σκέφτηκα το εξής, ότι εμείς έχουμε αγωνία για τα παιδιά μας, ότι στην ηλικία των 15-16 ετών πρέπει να διαλέξουν το επάγγελμά τους, τι θα κάνουν, πού θα πάνε. Και σκεφτόμουν μέσα σε εκείνη την εποχή, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία είχαν αγιάσει παιδιά. Γιατί παιδιά ήταν, 17-18 χρονών και 15 ήταν παιδιά. Και όμως ο Θεός τα βοήθησε να αγιάσουν σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή είναι το πρόβλημα δικό μας το άγχος το τι θα γίνει το παιδί. Το παιδί θα γίνει ό,τι θα γίνει. Ακόμα και να, αν δεν έχουμε, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε και προσοχή και το ένα και το άλλο και να είναι έτσι τα πράγματα, που το παιδί να μην ακολουθεί στον δρόμο μας. Αυτό ναι, ναι. Σημαίνει κάτι, ας
πούμε. Ναι, ναι. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε και προσευχή, ιδίως εσείς οι γονείς, στους νέους μάρτυρες, στους νέους στην ηλικία μάρτυρες. Να κάνετε προσευχή για να τα βοηθάει τα παιδιά. Να τα βοηθάει τα παιδιά. Ναι.
Πώς βρίσκεται την τακτική ενός γονιού να ανταλλάσσει πράγματα μέσα από την εκκλησία με κάποια άλλα. Παραδείγματος χάρη, θέλω να έρθει την Κυριακή στην εκκλησία,
δώσουμε 3 ώρες PlayStation. Πώς το βρίσκεται αυτή την τακτική? Δεν είναι απορριπταία. Δεν είναι απορριπταία. Αλλά σας λέω, μη ζητάτε απαντήσεις σε εξειδικευμένες ερωτήσεις. Μη ζητάτε απαντήσεις. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν είναι απορριπταία καταρχήν. Δεν είναι απορριπταία καταρχήν. Και βέβαια στα μικρά παιδιά ισχύει κυρίως αυτό το πράγμα. Στα μεγάλα δεν κολλάει εύκολα. Θα σου πεις υποχρεωμένη και θα με αφήσεις να παίξω PlayStation.
Ναι, αλλά μπορείς να ανταλλάξεις
κάτι. Και μετά θα σε κάνεις τα παλιά τα παπούτσια και δεν θα σε ακούσει ξανά. Δεν θα σε ακούσει ξανά.
Θα
ξανά.
Στην εκκλησία και θα μείνει απ' έξω.
Εννοείται. Δεν είναι. Κάποιος άλλος, ναι.
Ο αθλητισμός απομακρύνει τα παιδιά από την εκκλησία.
Βέβαια. Για κοιτάξτε να δείτε κάθε πότε βάλουν τους αγώνες. Κυριακή πρωί.
Μας το λέει και η πρωί. Μας. Ναι. Λείψα μια φορά από την εκκλησία του, λέω πού είναι η τέτοια. Λέει έχει αγώνα μπάσκετ, λέει. Ναι. Και επειδή λέει δεν έχει πάει σε 3-4, τώρα λέει πάτησε πόδι στη τέταρτη, δεν μπορούσε να του πάει. Λέει γιατί να βάζουν συνέχεια Κυριακή πρωί.
Ναι. Ήταν ομάδα της εκκλησίας.
Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι.
Να ρωτήσω κάτι.
Πάτε εξειδικευμένες ερωτήσεις πάλι κάνετε, βρε παιδιά. Σας λέω δεν υπάρχουν απαντήσεις σε εξειδικευμένες ερωτήσεις. Τι ήθελες να πει?
Εάν μετατεθεί ο εκκλησιασμός Κυριακής σε Σαββάτο.
Όχι, δεν είναι φροκοροϊδία. Φροκοροϊδία του Θεού. Την εκκλησιασμό της Κυριακής δεν πρέπει να χάνουμε.
Φροκοροϊδία.
Άλλο σε αγρυπνία μπορεί να πάει, ναι. Ναι.
Πάντως, πατέρα Ιωάννη, λόγω της ειδικότητας, τολμώ να πω ότι οι αγώνες δεν είναι η απαγόρευση. Γιατί ο αθλητισμός γίνεται και τις άλλες μέρες. Μην
βάζουν
την Κυριακή.
Τις περισσότερες φορές βάζουν Κυριακή τους αγώνες.
Ναι, αλλά με τον αθλητισμό τα παιδιά μπορούν να ασχολούνται τις
προηγούμενες
μέρες.
Και μετά να μην διαβάζουν τα μαθήματά τους. Τέλος πάντων, είναι θέμα πολύ δύσκολο. Είναι θέμα πολύ δύσκολο.
Στην ειδικότητα δεν θα έχουμε
δουλειά. Πώς, δεν έκανε γυμναστική στο σχολείο? Στο σχολείο δεν κάνετε τόσες ώρες έχετε. Φτάνει για όλους στο σχολείο, έχετε ώρες για γυμναστική. Όλα τα τμήματα έχουν. Λέει η Στέλλα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως η ανθρωπότητα ξεκίνησε από την Παλιά Διαθήκη και ορίμασε να φτάσει στην Διαθήκη, την ίδια πορεία έχει και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά στη ζωή του. Δηλαδή στη συστηματική του ορίμαση.
Ναι, ναι, ακριβώς. Εννοείται.
Πάντως πάνω σε αυτό που λέγαμε για τα παιδιά, ότι πώς το λένε, ότι υπάρχουν κίνδυνοι και όλα αυτά, πράγματι υπάρχουν και αν είναι αποβιώματα δικά μου, ξέρω ότι όταν παίρνεις κάτι και υπάρχει στο μυαλό σου, κάπου μπορεί δηλαδή να αποστρατήσει κάποια στιγμή, αλλά μπορεί ξανά να έρθει στο σωστό δρόμο. Δηλαδή αυτά που του έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια.
Μπορεί να καρποφορήσουν αργότερα.
Αργότερα.
Μπορεί μετά από 30 χρόνια να καρποφορήσουν. Μπορεί να έχουμε πεθάνει εμείς.
Ναι, μπορεί και σε 10 ή σε 20.
Ναι, ναι.
Μπορεί αυτά που ναι. έχεις πει κάποια στιγμή. Οπότε να μην απογοητευτώ.
Ναι, ναι, ναι ακριβώς. Ναι, ναι.
Μπορεί δηλαδή αυτό που έχεις βάλει, δηλαδή το σποράκι, να πιάσει, ναι. αλλά να μην πιάσει εκείνη ναι. την ώρα. Να πιάσει λίγο αργότερα. Ναι, ναι. Και γι' αυτό λίγο να χαλαρώνουμε λίγο και το λουρί.
Ναι, γι' αυτό. Μια τέντομα, μια χαλάρωση. Ναι. Ναι, Γιάννη.
Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στους γονιούς είναι και κυρίως έτσι, χωρίς να αφήγω καταστάσεις, αλλά στους επιστήμονες, είναι το ότι το δικό μου το παιδί.
Να μην γίνει επιστήμονας.
Να είναι έτσι, να μην έρχεται εκκλησία.
Ναι, ναι.
Είναι θέμα καθαρά εγωισμού.
Εγωισμού, ναι, ναι.
Και βιτρίνας βέβαια προς τα έξω.
Ναι.
Τάδε, προς την άπα.
Ναι. Αυτό δεν είναι θέμα προσωπικού άγχους, ότι έχουμε ευθύνη αν το παιδί δεν το οδηγήσουμε. Δεν έχουμε ευθύνη άμα το παιδί φύγει από την εκκλησία. Είναι θέμα ευθύνης σε σχέση με τη δική μας σωτηρία της ψυχής.
Όχι, μα άμα έχεις κάνει το καθήκον σου, δεν έχεις πρόβλημα απέναντι στον Χριστό. Ναι. Είπε η Διονυσία του, μπορεί το παιδί, ας πούμε, το σποράκι που του έβαλε να καρποφορήσει μετά από 20 χρόνια. Έχουμε ταπείνωση, θα λέμε, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, Χριστέ, δικό σου παιδί είναι, εσύ πεζοπόρεψέ το. Αυτό θα κάνουμε. Ναι.
Νομίζω ότι αυτό που μας αγχώνει πιο πολύ είναι ότι ξέρουμε πως έχουμε να κάνουμε με ελεύθερες συνειδήσεις. Τα παιδιά είναι άλλα πρόσωπα, άλλα πρόσωπα. Και δυσκολευόμαστε, το λέω από τον εαυτό μου, δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε. Ότι είναι ελεύθερο τελικά, γιατί καμιά φορά λέω, χαριτολογώντας, είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλω. Είμαι πολύ ειλικρινή. Γιατί ακριβώς αυτό. Είσαι ελεύθερη να κάνεις, αντί να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Μόνο όταν παιδί κάνει κάτι διαφορετικό, αμέσως αυτό μας αγχώνει, βλέπουμε ότι τελικά ό,τι και να κάνουμε. Ο άνθρωπος αυτό, αυτή η προσωπικότητα που τώρα διαπλάκει το κοινό, δεν έχει σημασία το χρονικό σημείο, θα κάνει αυτό που θέλει. Όπως από μωρό κάνει αυτό που θέλει. Όταν θέλει τρώει, όταν θέλει να παίξει παίζει, όταν θέλει να φάει, δεν θα φάει, ας πούμε, και το θέλημα είναι εκεί, παγιωμένο. Πόσο μάλλον όταν
παίρνει. Βέβαια αυτό το πράγμα είναι πολύ εντονότερο στις ημέρες μας. Στα παλιότερα χρόνια τα δικά μας που ήμασταν παιδιά δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Να λέμε θα κάνουμε το δικό μου θέλημα απέναντι σε αυτό που λέει ο γονιός. Δεν το είχαμε αυτό το πράγμα. Και δεν χάσαμε κιόλας.
Και εμείς όμως ήμασταν παιδιά, κάναμε και εμείς τις ανταρσίες μας και όλα.
Όπως ήταν σημερινά παιδιά, όχι, όχι, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Αποκλείεται. Σου λέει δεν έρχομαι στην εκκλησία. Στην εποχή τη δικιά μας ήταν ένα παιδί 12 χρονών να πει εγώ δεν θα έρθω στην εκκλησία. Αδιανόητο. Και δεν το έκανε και από πίεση το παιδί. Ήταν μέσα στην κοινωνία αυτό το πράγμα.
Οπότε μπορεί να το έκανε από εξαναγκασμό.
Όχι, με αυτό είπα τώρα. Μόλις το είπα, πριν από μισό δευτερόλεπτο το είπα. Δεν το έκανε από εξαναγκασμό, λέμε αυτό το πράγμα. Ήταν η κοινωνία ολόκληρη που το δεχόταν αυτό το πράγμα. Το αποδεχότανε. Σήμερα ζητάει το παιδάκι του δημοτικού, πρώτη τάξη του δημοτικού, και σου λέει: εγώ δεν έρχομαι στην εκκλησία. Έριξε. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Βέβαια. Τι θα κάνει, δεν μπορεί.
Ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, έτσι να το ξαναπώ, ότι αδελφός υποαδελφού βοηθούμενος που είναι σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λέει κρατηθήκαμε λόγω της, από την παρέα μου. Από εκεί κρατήθηκα, λέει. Αλλιώς λέει θα είχα ξεφύγει. Και το άλλο, το δεύτερο που θέλω να πω, πάνω σε αυτό που είπε η Σοφία, το ότι είναι ελεύθερες προσωπικότητες το κάθε παιδί. Εκεί που ο γονιός βλέπει την αδυναμία το 100% και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι όταν κάποιο παιδί ομοιγέννητο φτάσει στην ακραία περίπτωση και φύγει από το σπίτι. Υπάρχουν παιδιά που φεύγουν στις μέρες μας, είναι πολύ συνηθισμένο. 14, 15, 16, 17 χρονών και φεύγουν. Και λέει δεν θέλω να φύγω. Εκεί βλέπει ο γονιός ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με το καλό δεν έρχεται, με το κακό δεν έρχεται. Στην αστυνομία πάει, γιατί έχουν περιπτώσεις, έρχεται να το καταγγείλει και λέει αυτό και αυτό. Τι θα το κάνεις το παιδί, θα το πιάσεις και θα το φέρεις με το ζόρι.
Με το ζόρι. Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Γι' αυτό σας λέω. Μην ζητάτε απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Πολύ προσευχή.
Αυτό που λέει ο Γιώργος, έχω ένα προσωπικό τέτοιο που έφυγε το κορίτσι. Εκβίαζε από 15 χρονών ότι θα φύγει. Εκβίαζε. Και επειδή ήταν ανήλικη και της έλεγε οι γονείς της ότι θα πάμε στην αστυνομία, κρατιόταν με νύχια και με δόντια την κρατούσαν. Μόλις έγινε 18 χρονών, την ίδια μέρα έφυγε από το σπίτι.
Έφυγε έτσι, έτσι, έτσι. Για αυτό είναι πολύ προσευχή.
Και λέει ότι εγώ τη δίδαξα, ας πούμε, το Χριστό. Τη δίδαξα το τέτοιο. Αυτή γιατί πήρε τέτοιο δρόμο.
Δεν ξέρω. Είναι άβυσο. Η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσο.
Σε αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι μόνο η προσευχή αυτή τη στιγμή. Γιατί
μόνο,
ούτε
τίποτα.
Με εκβιασμού, ούτε με τίποτα δεν γίνεται.
Δεν πιάνω.
Αλλά μόνο η προσευχή, τίποτα.
Όμως, πατεριστάσιμα σε μια τέτοια περίπτωση είναι. Η αποδοχή του παιδιού όταν θα γυρίσει, να του δείξουμε την αγάπη.
Εννοείται, εννοείται. Αυτό ασυζητείται. Η παραβολή του ασώτου. Είναι η παραβολή του ασώτου. Εννοείται. Ασυζητείται αυτό το πράγμα.
Αλλά θα μην δείξουμε τα κακό σκήνα.
Όχι, όχι, όχι.
Στην επαφή τη επιστροφή,
α πούμε. Και αν δεν έρχεται μετανιωμένη.
Δεν πειράζει, βέβαια. Τη δεχόμαστε. Εμείς δεν μπορούμε να τη διώξουμε. Γιατί θα είχαμε εμείς την ευθύνη τη φυγή.
Όχι, δεν εννοώ ότι θα φύγω σε δύο μέρες, α πούμε. Ήρθα να πάρω τα ρούχα μου.
Εντάξει.
Εντάξει.
Τι να κάνουμε. Μη ζητάτε. Είπαμε, αυτά είναι τα προβλήματα για το αίμα σας. Για το αίμα σας είναι. Θα τα ζήσετε στο πετσί σας, όλοι σας. Αυτό το ξέρετε.
Πάντως, ο πατέρα Ιωάννη, αυτή η παραβολή του ασώτου είναι και αναφέρθηκε. Πάντα έχω έτσι μία σκέψη πώς θα ήταν ανάποδα αν έφευγε ο
μεγάλος
και το δεχόταν. Όχι.
Α. Α, ναι, ναι, ισχύει και αυτό, ισχύει και αυτό. Ναι, ναι.
Συνέβη,
ναι, βέβαια.
Το σκέφτομαι.
Πολλά παιδιά έχουν συνεφέρει τους γονείς τους. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Πατέρα, δεν θα μου κάνετε κανένα δώρο, ας πούμε, για τα γενέθλιά μου, παράδειγμα, να λέει ο γονιός. Και λέει το παιδί, θα σου κάνω ένα δώρο, ας πούμε. Ή μάλλον ρωτάει ο γονιός το παιδί, τι δώρο θέλεις να σου κάνω. Και λέει το παιδί, το συνειδητός χριστιανός του κατηχητικού και όλα αυτά, που εξομολογείται το παιδί, θέλω να μου κάνεις το εξής δώρο, να πας να εξομολογηθείς. Να πας να εξομολογηθείς, αυτό το δώρο θέλω να μου κάνεις. Και μερικές φορές πιάνει.